на хвалях Радио Свабода у Пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя, збор выбраных перадач папярэдняга тыдня. Сёння вы пачуеце у падарожжах свабоды вандроўку Віталя Сямашкі ў пасёлак Юрацішкі, што на Івейшчыне. У беларускім замежжы пра досвед жыцця беларусаў у Новай Зеландыі. Вячаслаў Ракіцкі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'еру» распавядзе пра беларускі Дзвінск. Ну а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з перадачы «Госць на свабодзе». Грамадскага рэдактара, моладзевага актывіста Барыса Гарэцкага прадстаўляе Александр Уліцёнак.
Ён вучыўся ў політэхнічным каледжы на аддзяленні мікраэлектронікі. За ўдзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі быў арыштаваны, асуджаны і затым адлічаны з вучобы. За сваю грамадзянскую актыўнасць Барысу Гарэцкаму агулам давялося адсядзець 44 дні за кратамі ў турме на вуліцы Акрэсціна. У выніку маладзёна ўнеслі ў так званыя спісы невыязных. На пачатку году ён стаўся першым у краіне грамадзянінам, якога не выпусцілі за мяжу па новых правілах рэжыму. Пра тое ён раптоўна ўведаў, калі ехаў на семінар у Кіеў. Аднак на станцыі Цераховка маладзёна знялі з цягніка. Уцямна прычыны таго яму не патлумачылі, і зараз Барыс працягвае высвятленне адносін з міністэрствам унутраных справаў. Вось чаму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабода» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Новая жалезная заслона над Беларусью, паміж шэнгенскай візай і спісамі на нявыезд». Ну а першым, хто трапіў у так званыя чорныя спісы, стаўся лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Праўда, у адрозненні ад Барыса Гарэцкага, яго загадзя папярэдзілі пра тое адразу 1 студзеня. Крыху пазней аналагічнае паведамленне атрымаў маладафонтавец Баранычу Ярослаў Грышчэня і Мінчук Алег Корбан. А шмат хто з актывістаў даведаўся пра тое непасрэдна на мяжы, як і Барыс Гарэцкі. Так не змог патрапіць у Вільню былы палітвязень Дзмітр Дашкевіч, а Калінавец Александр Баразенка у Польшчу, дзе ён цяпер навучаецца. І такіх прыкладаў шмат. Якія ж наступцы маюць для палітычна ангажаваных людзей новыя правілы часовага выезду з краіны? Адказ шукала Юлія Рымашэўская.
1 студзеня ў Беларусі перастала дзейнічаць канстытуцыя, артыкул 30, дзе чорным па беламу напісана, што кожны грамадзянін можа выязджаць і вяртацца ў Беларусі без усякіх перашкод.
Кажа невыязны лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Фармальна ў цэнтральным РУС Менску спадару Лябецьку паведамілі, што рашэнне пра абмежаванне яго выезду за мяжу прынятае на падставе крымінальнай справы, распачатай Менскай гарадской пракуратурай паводле артыкулу 367, частка 2 крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь, паклёп у адносінах да прэзідэнта Беларусі, што нібыта вынікала з ягоных інтэрв'ю і публікацый на тэму ценявога бюджэту і гандлю зброяй. Паводле афіцыйных тлумачэнняў, Анатоль Лябецька пазначаны ў крымінальнай справе як падазроны, але ж насамрэч акалічнасці справы не дазваляюць прымяніць у дачыненні да яго працэдуру падпіскі пра нявыезд.
З правога пункту гледжання ў пракуратуры да мяне няма прэтэнзій, але яны ёсць на палітычным узроўні, таму была дадзена каманда па каналах Міністэрства ўнутраных справ дэ-факта ўключыць мяне ў спіс, а я нават не магу абскардзіць вот гэтую сітуацыю ў судзе, таму што якраз вот мая сітуацыя па законе аб парадку ўезда і выезда, яна не падлягае абскарджванню ў судовым парадку.
Гэткія замкнёныя колы, а таксама няпэўнасць у заўтрашнім дні, сёння ты выязны, а заўтра невядома, на думку Алексея Шыіна, аднаго з заснавальнікаў незарэгістраванага сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», найперш будзе мець маральныя наступствы для беларускага грамадства і ідэалагічныя страты для апазіцыйнай часткі беларусаў.
Галоўная палка, якую спрабуюць ставіць у колы зараз дзяржава грамадскаму палітычнаму сектару, это не столькі вот немагчымасць выехаць за мяжу і правесці семінар, умоўна кажучы, колькі стварэнне атмасферы адпаведнай запалохання. То есть просто адпраўляючы чалавека на 15 сутак, выпісваючы штраф, яны бачаць, што іх механізм прабуксовае, па-першае, не выпускаць найбольш актыўных людзей за мяжу, каб абмежаваць і кантакты з партнёрскімі арганізацыямі. Ось, але перадусім нагода для страху. І гэта павінна палохаць не толькі актывістаў, але тых людзей, которые патэнцыйна могуць стаць такімі.
Раней гэткую ролю выконвалі спісы неблаганадзёжных, калі памежнікі знаходзілі насупраць чалавека паметку «Праверыць і прапусціць, даглядзець і прапусціць». Старшыня фонду імя Льва Сапегі Міраслаў Кобаса таксама быў калісьці сярод памечаных і кажа, што гэты факт не робіць радасці і ўласна памежнікам.
Человек же выливает все это на конкретного человека, который по службовым обовязкам потребует там нечто от него. Да? Так что это так само нагрузка на их возрастает, а загад отдается на самом деле с иншими людьми, которые высшие посады занимают. А отдуваться приходится вот шереговым сотрудникам.
У комітеті поміжних військов мені сказали амаль тоє саме.
Формування банка даних ліц, право виїзду яких з Республіки Білорусь взаємно-гранічне, знаходиться в компетенції Міністерства внутрішніх справ. Государственний пограничний комітет не формує даний банк, нікого туди не вносить. Ми тільки отримуємо вже готовий банк даних, з яким працюємо.
Політик Анатоль Лябедько міркує, не виключено, що створення списів невиязних білоруські влади можуть використати у якості козира у гульні з еврозв'язом.
Я не виключаю, що у кулуарах, по дипломатичних каналах Міністерства зовнішніх справ зараз кажуть, ну ось давайте ми будемо міняти спіс на чолі з Лукашенком, який нев'язний у європейській країні США, на спіс, який очолюють білоруські політики внутрі країни.
Прошу прокоментувати сюжет громадського редактора «Тидня» молодівого активіста Бориса Гарецького.
На мой погляд, для політиків і активістів громадського руху проблеми з оформленням шенгенських візів не є вельми великими, але у той же момент паўстає вельми важная проблема, гэта вось гэты новы прынцып фармавання спісаў невыязных. Калі чалавек можа даведацца пра тое, што яму абмежаваны выезд з краіны на самой мяжы, і безумоўна гэта становіцца вельмі вялікім бар'ерам. Може бути не стільки фізичним бар'єром, скільки психологічним, коли кожен активіст потенційно може трапити у такий спіс.
Хто ж може опинутися у чорному списі? Процедура визначення цих осіб регламентується указом Лукашенки об спрощенні порядку виїзду з Республіки Білорусь. Таким чином, часово обмежовуються права наступних громадян. Хто має відносини до державних тайнов, хто підозрюється чи обвинувачується в кримінальних справах, хто сидить за здійснене злочинство, хто ухиляється від військової служби, хто не виконує судове рішення, хто має громадянський позов у суді. Знішні нібито все просто і логічно. Однак насамреч не тільки політики трапляють у незрозумілі ситуації, але й звичайні громадяни мають претензії до нових правил часового виїзду за межу. Занадто часто позбавляються цього права люди, які не потрапляють ні під один з раніше перелічених критеріїв. Тягом студеня тільки на пунктах пропуску біросійської поміжної групи з країни не випустили 180 чоловік. І тільки в Біросійській області зараз більш за 15 тисяч жихарів у офіційних списах невиязних. Нашому кореспонденту Інні Студінській господар Гарецький доручив підсумувати міркування про ситуацію з формуванням так званих чорних списів експертів з боку влади і громадянської супольності.
Натурально, усі претензії людей, яких не пустили за межу, виказують поміжникам. Але Державний поміжний комітет нікого у базу даних не уносить, запевнює супрацовник цього відомства Олександр Тищенко.
Мы пользователи баз. Есть различные компетентные структуры, это суды, органы внутренних дел, налоговые органы, те, кто имеют право эти ограничения к человеку применить. Если человек имеет эти ограничения, автоматически наша система выдает данные. Мы его информируем, кто к нему применил эту меру.
Намісник начальника департаменту по громадянству і міграції Міністерства внутрішніх справ Олексій Бягун тлумачить, хто має право вносити кандидатури у списи так званих невиязних.
Все органы, которые ведут расследование и возбуждают уголовные дела. Прокуратура, суд, департамент финансовых расследований, органы внутренних дел, комитет государственной безопасности. В том случае, если суд выносит определение об ограничении права гражданина, тогда он попадает в базу данных. Если он признан подозреваемым или обвиняемым, все зависит от того органа, который расследует уголовное дело. И от того, в каком состоянии находится лицо. То ли он под подпиской о невыезде, то ли он вообще арестован.
Тут варто нагадати, що в ідеалі кожен чоловік, який трапляє у спіс невиязних, повинен бути письмово попереджений. Згодно з положенням, затвердженим указом президента номер 643 17 січня 2007 року, суди, воєнкомати, інші державні органи, які приймають рішення об часовому обмежуванні права громадянина на виїзд або зняті такого обмежування, не пізніше одного дня з дати прийняття рішення повинні накерувати громадянину відповідне письмове повідомлення. Але, як свідчать репортажі наших кореспондентів, поколь державний механізм контролю за цим процесом далеко не ідеальний. Про тое матеріал нашого кореспондента Інни Студінської.
Поводля громадських експертів, ситуація ускладняється у приватності тим, що любий підозрюваний, не глядячи на презумпцію невинуватості, може трапити у такий спіс. Былий начальник слідчого ізолятора на Володарці Олег Алкаєв каже.
По существующим шести пунктам решение вопроса о выезде, не выезде сместилось, ну, скажем, на уровне участкового инспектора. Если он захочет вас не выпустить, он найдет вам кучу причин сделать вас подозреваемым. А подозреваемый – это не обвиняемый. У обвиняемого есть процессуальные сроки, сколько он и может быть. Подозреваемым можно быть пожизненно, как Лебедько стал. Вас сделают подозреваемым, должником. Даже по дороге в поезде на границу в Брест вас оштрафуют. Компьютер работает быстрее, чем поезд идет.
Акрамя тых, хто мае праблемы з законам, у базу трапляюць аліменшчыкі, тыя, хто не выплачвае крэдыт, штраф, пазычыў грошы і не разлічыўся. Згодна з артыкулам 254 грамадзянска-працэсуальнага кодэксу, суды па заяве зацікаўленых асобаў могуць ужыць захады на задавальненне пазову, да прыкладу жэсаў да неплацельшчыкаў камунальных паслугаў. Але калі чалавек разлічыўся з дзяржавай, яго павінны цягам 1-2 дзён выключыць з базы дадзеных. Насамрэч, так хутка беларуская бюрократычная сістэма не працуе. Пакуль ёсць, дарэчы, яшчэ адно ваконца, праз якое можна выехаць беларусу, унесенаму ў спіс невыязных, да прыкладу, у Еўропу. Гэта Расія, з якой пакуль мяжа празрыстая. Але хутка і гэтая чорная дзіра прыкрыецца, кажа Аляксей Бягун, намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі МУС Беларусі.
Пока да. Сейчас с Российской Федерацией по этому вопросу работа продолжается. Скоро и эта лазейка закроется. В Российской Федерации передадим соответствующие базы данных.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня» Борис Горецкий.
Для простых, политически незаангажованных людей новая система с дозволом на выезд сталася вельми тяжкой. Тому, что каждый день на белорусской мяжи с тягников, с автомобиля вздымают 15-20 человек. И это не политики, не громадские активисты. Это простые люди, которые ранее звертались в АВИР и отремливали штампы. І былі ўпэўнены, што калі яны збіраюцца выехаць на аздараўленне, калі яны збіраюцца выехаць па нейкіх справах за мяжу, маючы гэты штамп, выезд ім гарантаваны. Цяпер жа пра такую гарантыю сказаць на 100% не можа ніхто. Дзяржава мусіць прапрацаваць юрыдычны механізм, які папярэджваў людзей, якія вносяцца ў такі спіс аб тым, што яны ў гэтым спісе знаходзяцца, і безумоўна прадугледзіць нейкую адказнасць за дзеянні памежнікаў і іншых органаў в той момант, калі чалавек не быў паведамлены пра ўнесенне ў такі спіс, аднак быў зняты з цягніку і аўтаматычна згубіў нейкія грошы, згубіў нейкія магчымасці, пляны. Безумоўна, все гэта мусіць быць юрыдычна прапісана.
Мы працягнем перадачу пра тое, у якой сітуацыі апынуліся беларускія грамадзяне з 1 студзеня, калі пачалі дзейнічаць новыя правілы часовага нявыезду беларускіх грамадзянаў за мяжу і атрымання імі шэнгенскіх візаў, пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Разам з моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім у студыі Александр Уліцёнак.
Вы слухаеце Радыё Свабода. На мікрафона зноў Александр Уліцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам «Тыдня» моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім. Новая жалезная заслона над Беларуссю, паміж шэнгенскай візай і спісамі на нявыезд. Непрыемнасці чакаюць беларускіх грамадзянаў не толькі з боку сваіх уладаў, але і каля замежных амбасадаў. Далучэнне Польшы да іншых суседніх з Беларусю краіну да шэнгенскай зоны не палегчыла, а толькі ускладніла паездкі на захад. Раней, напрыклад, гарадзенцы вельмі часта наведвалі Польшу. Штодня ў польскім генеральным консульстве ў гэтым абласным цэнтры выдавалі па 350-400 візаў. Цяпер атрымаць шэнгенскую візу стала значна цяжэй. Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Сёння цягнікі ў Польшу ходзяць пустыя. Звычайна набіраецца з дзясятак пасажыраў. Раней яны былі перапоўненыя. Квіткі куплялі па 200-250 чалавек. Мы звярнуліся да кіраўніка консульскага аддзелу польскага генконсульства Януша Дамбровскага. Як і раней, большасць гарадзенцаў цікавіць паездкі менавіта ў Польшу. Дагэтуль існуюць менавіта польскія нацыянальныя візы. Якія магчымасці атрымаць іх? Дыпламат адказаў, што па правілах у большасці выпадкаў выдаюцца цяпер шэнгенскія візы. Штодзённа мы выдаем ад 100 до 150 візаў. Віза нацыянальная, доўгатэрміновая. Не ва ўсіх атрымліваецца, трэба мець сям'ю ў Польшы, перш за ўсё. Калі ў кіроўцаў ціраў не атрымлівалася шэнгенскай візай, такі перыяд у нас быў не па нашых прычынах, мы выдавалі ім нацыянальныя візы. Януш Дамбровскі зазначыў, што нацыянальныя польскія візы змогуць атрымліваць беларускія грамадзяне носьбіты карты паляка, хто зможа дакументальна пацвердзіць свае польскія карані.
Тут варта дадаць, што пра карту паляка ў консульстве гаварылі даўно, некалькі апошніх гадоў. Каб яе ўвялі раней, калі Польша знаходзілася па-за шэнгенскай зоны, кантрасты з візамі былі бадай амаль незаўважныя. Консульства заўсёды спрыяла сябрам саюзу палякаў, асобам польскай нацыянальнасці, але разам з тым атрымаць польскую візу было не цяжка ўсім астатнім. Гарадзенцы масава гэтым карысталіся. Увод карты паляка ва ўмовах шэнгенскай зоны, безумоўна, адназначна паляпшае візавыя ўмовы менавіта для асобаў польскай нацыянальнасці. Для ўсіх жа астатніх яны застануцца складанымі. Як вядома, польская нацыянальная віза каштуе 35 еўра, шэнгенская – 60, прычым уладальнікі карты паляка змогуць атрымліваць доўгатэрміновую нацыянальную візу бясплатна. Хаця дакладных інструкцый пакуль што няма. Усе астатнія ж павінны падаваць дакументы на шэнгенскую візу. Аднак слухаем далей матэрыял Сергея Астраўцова.
Досыць папулярнымі ў гарадзенцаў былі дагэтуль калектыўныя турыстычныя паездкі ў Польшу. Цяпер у консульстве не прымаюць пашпарты ад турфірмаў. Трэба здаваць дакументы толькі асабіста. Па-другое, значна падаражэлі візы. Вось што нам паведамілі ў адной гарадзенскай турыстычнай фірме.
Какие-то новые маршруты, потому что никто не заплатит по 60 евро. Ну, ни дети, ни школьники. Ну, такой короткий выезд, допустим, Николаки на 1-2 дня. Положить на это 60 евро, это очень дорого. Никто не поедет.
Як вядома, 60 евро каштуе шенгенская виза на любы термін, якім можа быць рэальнае выйсце. Можна будзе ў будучыні спалучаць, напрыклад, паездкі ў Польшу і ў Нямеччыну альбо ў Чэхію. Па такім шляху пайшлі ўсе буйныя расійскія фірмы, сказаў нам прадстаўнік гарадзенскай турыстычнай фірмы.
Ход такой, если мы не хотим, чтобы была виза, мы должны быть в этой зоне, где нет визы. Вот и все. Все нормально просматривается. Вот это личное мое мнение.
Хто вінаваты ў сітуацыі? Мы звернуліся па каментар да кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергія Мальчыка.
На жаль, гэта непазбежны працэс, таму што ўваход у шэнгенскую зону Польшы непазбежна абцяжарвае прыезд беларусаў туды, таму што Беларусь не толькі не ўваходзіць у шэнгенскую зону, але і не збіраецца налажваць нармальныя добрасуседскія адносіны з краінамі шэнгенскай зоны і краінамі Еўразвязу. І тая пазіцыя цяперашняга беларускага ўрада, які вядзе антиевропейскую, антизаходнюю, антидемократичную политику, и она непозбежно отбивается на жыхарах Беларуси.
Спадар Мальчик зазначае при гэтым, что оппозиция не аднойчы зверталася до европейских краинов на конт того, каб полегчыць беларускім грамадзянам выезд у Европу, але выников пакуль няма.
Ситуацию коментує громадський редактор «Тыдня» Борис Гарецкий, якого ліку першых беларускіх грамадзянаў не выпустили за мяжу поводы так званых чорных спісаў.
Першая і самая великая проблема, з якой сутыкаюцца беларусы, приходячи в амбасады, гэта чарга. Европейские амбасады, яны мусяць стаць своеасаблівым прыкладам, увесці кантраляваную гэтую чаргу, папярэдні магчыма запіс па тэлефоне. Вельмі важным для кожнага грамадзяніна стала бы стварэнне нейкай юрыдычнай базы, нейкай юрыдычнай дапамогі. Вельмі часта здараюцца адмовы, менавіта з-за таго, што чалавек проста не можа нейкім правільным чынам патрэбную інфармацыю ўпісаць у гэтую анкету, запоўніць патрэбныя дакументы. Вельмі часта людзям у гэтым дапамагаюць страхавыя агенты, якія весь час знаходзяцца каля амбасадаў. Але па вялікім рахунку, гэта справа саміх амбасадаў. Вельмі добра было б, каб гэтыя амбасады сапраўды стварылі юрыдычную службу, якая размаўляла б з грамадзянамі, тлумачыла весь гэты парадак, каб чалавек ўжо дакладна ведаў, што і дзе яму трэба ўказваць.
Афіцыйна гаворыцца, што адмову атрымліваюць прыблізна 10% тых, хто хадайнічае на конт візы. У мінулым снежні, калі шэнгенскіх яшчэ не было, не мелі выніку толькі 0,8% кліентаў. Дарэчы, у снежні штодзень выдавалі 250-320 візаў. Дзеля параўнання палякі праводзяць такую лічбу. Летась у нямецкай амбасадзе адмаўлялі ў выдачы візаў прыблізна 1/4 кліентаў. А што думаюць пра свае кантакты з прадстаўнікамі замежных амбасадаў беларускія шараговцы? Юлія Рымашэвска збірала ўражанні ад падачы дакументаў на атрыманне візы перад консульствам Польшчы ў Менску.
Складана. Например, когда приезжаешь из другого города, как вот, допустим, приходить нужно к определенному времени каждый день.
Але с першага разу у вас атрымалася аддаць усе паперы?
Нет, со второго. Когда приехали где-то в 5 утра, заняли первую очередь, и то здесь списки, опять же, как-то непонятно это все происходит, поэтому вот приехали в 5 утра, заняли очередь и уже напролом.
Перед этим открывались визы Шенген, были и в Грецию, и во Францию я ездил, и счет в банке есть, и движения банковские. Даже в такой ситуации все равно потребовали контракт. Более серьезный документ. То есть мы не были подготовлены в какой-то степени. И большая неорганизованность поляков. Они держали нас и держат сейчас месяцами здесь. Такое отношение некрасивое.
Просили национальную визу для дочки. Батька працует в университете в Варшаве. И подавали умову о праце, подписанную ректором с печатками ЗУСИМ. Этого оказалось недостатково. Попросили подтверждение, что батька скрыстался этой умовой. Сторонка спас. Паспорта нотариально завіраная, дзе ёсць віза працоўная, што ён сапраўды там працуе. І гэтага аказалася недастаткова. На гэты раз папрасілі выпіску з рахунку банкаўска.
Женщина прыйшла, у неё было факсавае сообщение, што у неё ёсць резервацыя места ў гасцініцы. А ей сказалі, этого мало, нам надо оригінал броні. А это как я вам возьму оригінал броні, выехаць не могу. Ну это білеты, где ваш? Нету, не покупала. Ну так білеты должны быць. Она пошла, білеты купила. Прыйшла на второй день, говорит, зачем вы купили білет, вам, может, ещё визу не откроют.
Стосується Шенгена, то, наприклад, я вже, ну, завтра пойду п'ятий день пробувати забрати, і так його і не робиться, не ведаю, що там мене висвітляє, де я народився, чи що, ну.
Юніорський чемпіонат міри, ми вже опаздуємо, ми вже повинні в Польщі бути з 13-го, 14-го числа. І навіть Міністерство спорту просило безплатної візи, навіть дітям зробили по 46 євро. На чемпіонат там успіваємо, там підготовка повинна, одразу ж там на чемпіонат міри переїхати, це юніорський.
І нарешті є ще один складник, який моцно ускладняє життя многих з тих, хто хотів би отримати шенгенську візу. Гэта яе рэзка падвышаны кошт. Нагадаю, не толькі беларускія ўлады, прадстаўнікі грамадскасці дабіваюцца таго, каб зрабіць іх больш таннымі. Нават у Еўрапарламенце зараз збіраюць подпісы дэпутату пад адпаведным зваротам. Напрыклад, дэпутатка нямецкай Бундэстагу ад фракцыі зялёных Мэрі-Люіза Бек назвала ідыёцкай логіку еўразвязу, які ў свой час не пайшоў насустрач прапанову Мінску аб зніжэнні кошту шэнгенскіх візаў. Цытата: «Яны лічаць, што караюць рэжым, а насамрэч караюць простых людзей». Пра рэакцыю шараговца рэпартаж Міхаіла Карнеевіча.
Зараз у городні на чыгуначным вакзалі, калі прибиває цягнік з Польщі, зусім не шмат людна. І тих, хто од'їжджає од нас у Еврозв'яз, можна полічити на пальцах. Питаюся у господаря, чи їде він у Польщу. Отказує, що тільки зустрікає свояка. Мовляв, їздити зараз накладно. Одноразова віза в Польщу коштує 35 євро, а шенгенська – 60 євро.
Безумовно, це кошт, видать, для білоруса доволі високий. І тепер каля польського консульства ніякої черги немає, людей на вогул не видать.
Я ще один спадар долучається до нашої розмови.
Для простого білоруса, я думаю, що так, це так дороговато.
А ось і той, кого зустрікали з Польщі. Пан Казимир згоден з білоруськими свояками, що візи дорогі як з одного, так і з другого боку. Він звертає увагу на те, що у Польщі про гэта терпять бізнесовці, які продавали товар для білоруських гандляров.
Nie, no oczywiście, bo interes się ogranicza. Generalnie rzecz biorąc, drobni kupcy, którzy do tej pory handlowali z Białorusinami, nie są zadowoleni z tego, że ruch się znacznie ograniczył.
Białoruskie sorozmowcy tak samo każą pro straty.
Я думаю, что это никому никакой корысти не приносит. Люди теперь мало не едут, и, безумовно, это не приносит грошей ни польскому боку, ни белорусскому.
Другий спадар звертає увагу на те, що множество людей у поміжних з Польщею і Литвою регіонах жили тільки з того, що їздили один до одного і на гандлі заробляли. На його думку, і Євразвяз, і Білорусь повинні внести ніякі зміни у візовій політиці.
Думаю, що особливо жихарам підпригранічних ніяких районів, то могли б бути ніякі льготи. Ну, я вже не говорю про тих, хто просто там має там близьких за межою, там родню, чи просто працює. Тобто, ну...
Побач на вокзалі знаходиться туристична фірма. Єйний керівник каже, що з-за дороговізни візов значно зменшилися туристичні поїздки.
Отпали у нас как бы детские группы, школьников группы, когда можно было там на день в Белосток съездить, на день в Варшаву съездить, на два дня, три дня в Краков, там, в Гданьск.
А еще бизнесмен от туризма звертая увагу, что разом с падением белорусских туристичных фирм набирают вагу российские. Кольки кошт визы для россияцев у Евразвяз складая 35 евро.
И они делают более расширенные программы, то есть как бы открыв Шенген-визу, они, допустим, уже не делают Польшу, а делают Польшу и Германию, Чехию и Австрию. То есть как бы насыщая свои программы дополнительно, используя то, что визу открыть проще и она дешевле.
Зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня» молодофронтовця Бориса Гарецького, на замову якого і була подактована гэтая передача про нову заслону для тих білорусов, які б хотіли часово виїхати за межу.
60 євро. У таким... грошовым бар'еры просочваецца нейкая лінія, якую праводзіць у дачыненні Беларусі аб'яднаная Еўропа. Калі да асобна ўзятай краіны, якую Еўропа хоча дэмакратызаваць і хоча ўцягнуць у сусветную дэмакратычную супольнасць, адмыслова падвышаюцца кошты на візы. Для тых жа расійскіх грамадзянаў ці грамадзянаў Украіны гэтыя кошты меншыя. Еўрапейскім бюракратам трэба было б падумаць, чаго яны імкнуцца дамагчыся ад Беларусі. Калі яны хочуць запрашаць беларусаў у Еўропу, калі яны хочуць, каб беларусы ездзілі, глядзелі і атрымлівалі нейкі досвід, вучыліся, імкнуліся да нейкіх рынкавых рэформаў, дэмакратыі, то безумоўна, я лічу, гэты кошт мусіць быць меншы.
Літаральна ў дзень выхаду нашай перадачы беларускія дэмакраты накіравалі спецыяльны зварот да кожнага з амаль 800 дэпутатаў Еўрапарламенту наконт змяншэння кошту шэнгенскіх візаў для жыхароў Беларусі. У лісце абгрунтаваная просьба да еўрапейскіх парламентараў падтрымаць адпаведную ініцыятыву іхняга літоўскага калегія Юстаса Палескіса. Еўрапарламент уключыць у парадак дня пытанне пра новую візавую палітыку для беларусаў тады, калі ініцыятыву спадара Палецкіса падтрымаюць не менш за 392 дэпутаты. Будзем чакаць вынікаў, а пакуль я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Да сустрэчы праз тыдзень.
З моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім размаўляў Александр Улецёнак. А зараз у эфіры падарожжа свабоды. Вандроўка Віталя Сямашкі ў пасёлак Юрасішкі, што на Івейшчыне.
Вечная, конечно, добрая. Тут на шляху Ашмяны, Маладзечна, Мінск, Гродна.
Гэта з таго нямногага, чым хваліцца ў Юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Аднайменная чыгуначная станцыя з больш таннымі квіткамі на ўздымі. Мінулым годам адзначыла сваё стагоддзе. Яе супрацоўнікі нядаўна дамагліся, каб тут на 2 хвіліны спыняўся хуткасны цягнік Масква-Гродна. У Менску ён сягу праз 3 гадзіны. Гістарычнай цікавосткай пра чыгунку падзялюся Владзімір Круцікаў, старшыня суполкі партыі БНФ Зліды. Ён прапанаваў суправаджаць мяне, бо ў Юрацішках прайшлі яго маленства і маладосць, а бацька быў начальнікам тутэйшай чыгуначнай станцыі.
Калі в 1878 годзе будавалі эту чыгунку, была пракладзена двухкалеёвая дарога Маладзечна да Гародні. Адну калею ад станцыі Гаўя да станцыі Гародня прыбралі. І абяцалі, што праз 2 гады зробяць другую калею, але так да таго часу і не зрабілі.
Ужо прайшлі 2 гады.
Гэта ўжо больш 60 гадоў. Жыве, получаецца, горш, ну, чым пры цары.
Ну, акуратным, свежапафарбаваным вакзальным будынку станцыі Юрацішкі. Вакзал абслугоўваюць 10 чалавек. 11-ты начальнік, 61-гадовы спадар Зянюк, у часе маёй вандроўкі дапрацоўваў апошні дзень перад выхадам на пенсію. Ён інфармуе.
Яна прамежутачная станцыя, 4 кліента, аб'язвенне Мастадрэў і Уйскі лісхоз. Хлебапрыёмнае прадпрыяцце, яно стаіцца філіалам Лідскага камбіната хлебапрадуктаў «Зерно», радзее сахарны завод, адгружаюся. Аб'ёмы ежагодна ўвелічваюцца.
Мікалай Александрович на пенсію шыльную думае заняцца пчалярствам. Мае 24 вулі, з якіх збірае да тоны мёду на год. Але апошнім часам, кажа ён, з тутэйшымі пчоламі адбываецца нешта незразумелае.
Ну, гадоў ўжо 7-8 зрабіліся пчолы болей агрэсіўныя. Раніше так, што паганялись, забірала ад вулей у купальніку. А цяпер адзявацца трэба як паложана. Нават у газеце было напісана, заелі хазяйку пчолы, умерла. Не было племенная работа, закінута, і ад скрэшчвання разных парод пчол получыліся мутанты.
У суразмоўцы лёс досыць традыцыйны для заходняга беларуса.
Сярата жыве ў Польшу. Адні выехалі ў 45-м, а вторыя ў 57-м. Я ад'язджаю першы раз, думаю, як жа вы гаварыць? А яна па-чыста беларускай, мы так не ўмеем.
Двоюродная бабка ваша?
Не, это жонкі. Дочка ў Польшы жыве. Бацька стаўся зямлю сваю караўліць. Хто-то думаў, што калхозы столькі гадоў будуць. Шутка, зямля. А сёння нікому не надо. Тады это ж багацтва асноўное. Па дзіраўням нету маладзёжы. Раждаемасці нулявая. Па нашай вуліцы жанчына жыве, пенсіянерка. У другой хаце трое пенсіянеры. Суседняя пустая хата.
Гарпасёлак за 4 кіламетры ад станцыі. Па шляху сустракаем 76-гадовую спадарыню Марыю Пілеўскую, былую настаўніцу матэматыкі. Яе пенсія 400 тысяч, але чамусьці перакананая.
Ну, прыбавяць яшчэ. Ну, да как жа. Цэны то растуць, мы прывыклі жыць. Як ёсць, так і ёсць. А лекі дарагія.
Год аднялі, так асабліва дарагія.
Ну, я не пользавалася нікакімі. Добрыя лякарства не давалі. А які карвалогу, то мы і так купілі.
Накіроўваемся да спадара Рублеўскага, якога ў Юрацішках ведае кожны. Працаваў дырэктарам вячэрняй школы, краязнаўца, пішу мясцовую прэсу, з усмешкай называецца паплечнікам Ельцына ды Гарбачова, бо таксама з 1931 года нараджэння. Зрэшты, кажа, што традыцыйна мае дэмакратычныя перакананні. А яшчэ...
Арлеанская дзева была ва Францыі. Так я радзіўся роўна праз 500 год пасля яе.
Валентин Антонович сядлае свайго любімага коніка. Распавядае пра назапашаны краязнаўчы матэрыял.
Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы. 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікага княства Літоўскага. который заховывал печатку державы. Назва походит от литовского «юратас» – «русалочка». Это водные истоты мифичные, которые пригоже спевали, особливо купальня. Еще называют этот час русалиями, заселенные балтами. Поэтому у нас ведьми много прозвищ балтского похода. Мядейка, Нарейка, Поболей, Аштольды тие ж ёсю.
Два господара Рублевского, дарыша, які бадай ва ўсійскім сустракаліся, змрачнее, калі пачынаем гаману пра сучасны стан паселішча.
За апошнія гады перасталі існаваць аўтапарк, хлебазавод, прамысловы камбінат, чуць дыхае гародніна-сушыльны завод, быткамбінат. Адзін чалавек, бывае рытуальныя дарэчы, толькі прадаюць. А
чаму распаліся прадпрыемствы?
І рэнтабельнасць, невыгаднасць. Тут аграгорад. Будя. Моё меркаванне справа пустая. Чым больш мы крычым па радыё, пішым рэанімацыі вёсак, тым больш яны падаюць.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашк распавядае пра пасёлак Юрацішкі, што на Івейшчыне.
Падыходзім да тэрыторыі тутэйшага малаказавода, які тут на роўні з лясгасам называюць самым паспяховым прадпрыемствам. У невялікім аднапавярховым будынку працуюць аж 9 чалавек. Гутару з майстрам адзінага сепаратнага цэху з падараней Марыі Алянціновіч.
Малака паступае ў нас студзень 40 тонн, а летам паступае 80. Зімой малы заработак 300-400, летам так можа 600. Только яго ачышчаем, ахалаждаем і руляем на камбінат малочны. Аграгарадок абяшчаюць.
Верыць у аграгарадок?
Верым. Да, мы калі, можа, падкрасілі, а больше нічого.
Компактным нібыта пасёлку, тым не менш 27 вуліц і завулкаў. Аднак трохпавярховы па тутэйшых мерках хмарачос сярэдняй школы відаць здалёк. 20 год таму тут вучыліся 800 школьнікаў, а цяпер крыху болей за 300. Нас сустракае настаўніца беларускай мовы Алена Дудзіч. Адразу пра надыходзячыя перамены.
Прыйдзецца пасяснецца, таму што гарадок, музычную школу хочуць сюды перанесці, дзіцячы садок таксама аддаць школе мастацтваў. У нас класы па 11-15 вучняў.
Алена Паўна разам з шэрагам настаўнікаў уваходзіць у адзіную Юрацішках палітычную арганізацыю пра прэзідэнцкае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». На пытанне, наколькі добраахвотным было ўступленне, сарамліва апускае вочы.
Прымусілі?
Не, прапанавалі, знаю.
А яшчэ спадарня Алена – жонка адзінага ў Юрацішках фермера Анатоля Дуніча. Хоць у фермерстве той 10 год, жонка песімістычна ацэньвае гаспадарчыя перспектывы.
Дрэнная зямля дадзеная пад фермерскай гаспадарку. Камяніца многа гадоў падрад, мы выбіралі камні, але аднак яны з-пад зямлі пастаянна кожны год выходзяць.
Як зубы дракона, да?
Да, ад 15 до 23 цэнтнераў з гектару. А зямлі не станеш багатым, а станеш гарбатым. Ёсць у яго камбайн, аднак не дзейнічае. Бензін дарагі, трэба нейкія аўтазапчасткі.
Юрацішкі паміраючы пасёлак?
Напэўна, няма прадпрыемства, дзе можна было б застацца маладым спецыялістам, каб можна было жыллё пабудаваць. Да, лёсы людзі ў асноўным гавораць на беларускай мове ў дамашніх зносінах.
На вуліцы знаёмліся з 15-гадовымі Сергеем Шаўко, Генам Кадзісам ды Віктарам Азімам.
Думаеце заставацца ці пабежыць?
Напэўна, будзем заставацца, тут мы нарадзіліся, прывыклі. Працаваць будзем як мага лепш, каб грошы болей зарабляць.
Боже, без працу. Ну, а дзе?
На міхастаноўкі, можа.
Пясніцы, да?
Да, там мой бацька робіць. Получае неблага. Блі 800 тысяч. Можа выехаць сначала дзе адучыцца, потым можна і ў лясніцтва сюды.
Я нарваўся на трох галоўных патрыётаў, Юрацішка.
Да, напэўна.
44 землі вакол паселішча – лясы. Але працу ў лясгасі явна не прываблівае дзяўчат. Выпускніц 11 класы Татьяну Каспяровіч ды Кацярыну Каплят.
Собіраюсь у Мінск паступаць на фізкультурны.
Юрацішкі не хацелі вяртацца?
Не очень. Я здесь нечего делать.
Шляху на станцыі гутару пра вынікі вандроўкі са спадарожнікам, сябрам партыі БНФ Уладзімірам Круцікавым.
Просто круцікавым.
прыгну. Неужели там некое нельзя предприемство, некие дать льготы, как там люди смогли поширить и дать працу людям. Самое могутное предприемство у них, которое стабильно, соправды, працует, только 9 человек. У Юратиши больше за половину населения працездольное. И отримовывается так, у них основная частка населения в Огуле не працует. Только 258 человек на предприемство. Это остальные, что ли, пьют, крадут гастарбайтеров для чужих держав. А люди слабые, хай они сами не могут уладковаться. Ну ж хочуть працювати. Вже примушають співатися, йти нікуди. І треба просто дати ніяку роботу, щоб кожен мог хоч взяти шуфльом, прийти попрацювати і заробити своїх 10 тисяч. І все це повинно бути. В цій городці не повинно зникати. Не можуть же усі поїхати у великий мегаполіс. Тим більше переконалися, там заховується і культура білоруська. Не глядячи на те, що школа руська. А як бачите, заховається і своїх традицій, і все, чим живе Білорусь.
Віталь Сямашка розповідав про поселок Юратішки, що на Івейщині. А зараз на хвалях свободи передача «Білоруська заміжжа». Тема – досвід життя білорусів у Новій Зеландії. Веде передачу Тетяна Поклад.
На початку передачі хочу подякувати усім, хто написав мені, поділився думками і ураженнями. Гэта праўда, што беларусы, як піша наш слухач, жывуць, працуюць і вучацца не толькі ў суседніх краінах, на захадзе да США, але і ў самых аддаленых кутках планеты. Адукаваныя і працавітыя беларусы пачуваюцца вольна ў сучасным глабальным свеце, пішуць мне. І гэта праўда, а не толькі прыгожыя словы, бо таму ёсць канкрэтныя прыклады. Сёлета я абяцала распавядаць больш пра далёкія краіны і досвід тамтэйшых беларусаў. Вось як далёка ад Беларусі Новая Зеландыя. Былая брытанская калонія цяпер незалежная са сваім парламентам і фармальнай уладай брытанскай каралевы, краіна незвычайнай птушкі ківі ды іншых дзівосаў, вулканаў, ледавікоў, гор і вадаспадаў, краіна на выспах на паўднёвым захадзе ціхага акіяну, непадалёк ад паўднёвага полюсу. Як далёка, залежыць ад таго, як дабірацца. Але калі ўвесь шлях ляціць на самалёце, падарожжа з Беларусі зойме прынамсі больш за 20 гадзінаў. Калі ў Беларусі поўнач, у Новай Зеландыі поўдзень. Вось у гэтай краіне Максім Гарданаў жыве 6-ы год.
Прывітанне ўсім. Адразу мяне, напэўна, ў Беларусі яшчэ пачуюць. Буду рады, калі хто пазнае.
Максім называе цяпер Новую Зеландыю цудоўнай, спакойнай краінай. Але пра тое, якая яна, Новая Зеландыя, ён даведаўся ўжо па прыездзе.
Я не ведаў аб Зеландыі нічога, пакуль сюды не прыехаў. Таму што нават у універсітэце, нават па этнаграфіі я не чуў пра Зеландыю. Краіна маленькая, нікому не вядома, далёка ад усіх гэтых міравых праблемаў, звязаных там з тэрарыстамі, там з рознымі там хваробамі. Ціха-ціха тут так. Ну, бываюць, канешне, акцыдэнты, але это бывае рэдка.
Адна з асаблівасцяў гэтай былой брытанскай калоніі, а цяпер незалежнай дэмакратычнай краіны, гэта геаграфічная ізаляванасць. Бліжэйшыя тэрыторыі Аўстраліі, Фіджы, Новая Каледонія, Тонга, усе на адлегласці каля 2000 кіламетраў, а то і больш. Калі Максім прыехаў у Новую Зеландыю, яму быў 21 год. Прыехаў ён з бацькамі.
Приехали мы сюда в 2002 году, переехали всей семьей, тому вот я и оказался тут, как частка этой семьи.
У семьи Гардановых были знакомые у Новой Зеландии. Чому семья вырашила переехать? Максим каже, что хотели изменить життё. Сам ён з'ехаў пасля 4-го курсу факультэту гісторыі і культуры Гарадзенскага універсітэту.
Спротам, што я спецыялізаваўся там на археалогіі зброі, тут гэта не варта там займацца, гэта не патрэбна нікому. Па-першае, па-другому матэрыялу тут няма. Таму я памяняў не кваліфікацыю, так, заняўся іншым справай. І зараз на шляху яшчэ адной змены.
Праз паўгады пасля пераезду Гарданавы ўжо мелі працу, хату, машыну. Да Максіма прыехала яго каханая з Беларусі. Цяпер ён мае сваю сям'ю, тут нарадзілася дачка, словам, наладжанае жыццё, Я попросила Максима расповести про место, где он живе.
Это на Полдневой Выспе. Кращович – это самый буйный город на этой Выспе. У Зеландии всего три буйных города. Это столица Веллингтон, Окленд – самый великий из них, и Кращович.
Город Крайстчерч на Полдневой Выспе мае насельніцтва крыху большее за 500 тысяч. Можно так сказать, что в этом регионе больше природы и меньше людей.
Город сам по себе уявляет центр города большую площадь такую. Большие такие периметр. Британцы будовали, тому они там ровные площадь, все там ровное, улицы все параллельные. А уже от центра города начинаются районы. Расползаются от океана туда на заход и на полночь. Потому что с полдня они прикрыты горами. Ну и на горы так само несколько районов заползли. У Крайстчерч мясцовый урад, ну как было у нас вот колись на Великом князстве Литовске, как бы самокирование города. Магистраты, вот, они выдают как бы мясцовые законы. И по районах не можно будовать выше другого поверха. Тому город по населенству, как городно, займает помер, напевно, у 3-4 города. Потому что городно все живут в этих коробках бетон, а тут у хатах. Тому такая, как, скажем так, такая величная вёска, все плоское, хаты не выше другого поверха и так по всему городу. Только центр города, там дозволено будовать это великие будинки. Але нема таких марачосов, скажем, как в том же Окленде. Ну, скажем, 15 поверхов, 20 максимум. Город пригожий, вельми зеленый. Парки, сады усюль. Каждая хата має свой подворок, и, звичайно, он пригожен так само зеленью, там, древами, ветками, кустами. И, коли, например, самолет глядеть на город, ну, весь такой, как зеленый, как вёска, так. Довольно цікаво. Особливо ночью, коли вот эти огни все включены, на гору, коли заедешь, с горы от Віцу, вот, это вельми пригожий так. Город, как такий диван за огнем.
Новая Зеландия отметная своими рослинами и живёлами. Отдаленность от інших земель, ранейшая гістарычная ізаляцыя, усё гэта спрыяла захаванню унікальнай прыроды.
Калі хочаш паглядзець тыя ж там вулканы, ледавік, вадаспады, горы, это ўсё знаходзіцца недалёка адзін ад аднаго. Я аб'ездзіў усю Зеландыю, я быў усюль. Канешне, больш мне падабаецца от наша паўднёвая выспа, кажам, от горад Крайстчэрч. Я лічу яго лепшым з зеландскіх гарадоў. Асабліва для нас, для беларусаў, мы не прызвычаіліся да гор. Крайстчэрч он плоскі, зелёны. Ну, я як бы сам з Гародна, я параўноўваю заўсёды, канешне, з Гародна. Скажам, Окленд, это вот так Менск. Бетон, усюль, бетон. Непрыгожа. Я не люблю Менск, он непрыгожы. А от Гародна прыгожы, зелёны, шмат старых будынкаў. Ну, от, як Крайстчэрч.
На хвалях Радіо Свабода перадача «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Тэрыторыя Новай Зеландыі на двух вялікіх выспах паўднёвай і паўночнай і мностве малых, іх 61. Горы, высокія паўднёвыя Альпы падзяляюць краіну на дзве розныя кліматычныя зоны. Максим живе на Паўднёвай Выспе, значит, это ближе до Паўднёвага полюсу.
Зимы тут як такого нема, але Крайстчерч свой особливый климат, бо тут осень круглый год. Осень. Бывает пару дзён у год зима, калі пашанцуе, весна бывает, лето бывает. Дарэчы, в этом годзе вельми гарачае лето, вельми сухо было. Але з большага осень круглый год. Это что тычыцца Крайстчерч. Калі отъехать километров, может, 300-400 туды на полноч, у район Нельсона, там уже зусім інший климат. Там уже тепло, сухо.
Я запыталася у Максима, а якая ж восень у іх там круглый год? Ранняя ці позняя? Максим каже, что у день тепло, звичайно. Это можно параўнаць з ранней восенью. А по ночах может быть и плюс 5. Але калі читаеш про клімат Новой Зеландии, здаецца, что оцяпленне там не патрэбнае.
Крайстчерч проблема с затеплением існує довольно значная, особенно когда это тисяча как бы зимового периода. Они только годов, напевно, 15-10 изменили вогуле стандарты будовництва. До этого тут такие халупы были, в этих халупах зимой, ну, короче, температура что на улице, что внутри, однольковая. Тут отопление, тут кто чем таки может, кто это радиаторы на аллее, кто газовые отеплители, кто печку топит. Ну, я люблю печку топить, дрова распалишь, или в уголе добрые там, или таки прысок. Вот туда сало засунешь на шампуры, посмажешь, и добро.
Основа экономики Новой Зеландии – высокоразвитая сельскохозяйственная индустрия. Особливость країни – чистое осяроддзе. У 1987-м, праз год после Чернобыльской катастрофы, Новая Зеландия первой у свете законодавчо обвестила себе безъядерной зоной.
Люди со всего света едут сюда, каб отпочить от житевой метусни, якая не только в Беларуси, якая усюль по всему свету, и в Америце той же, и в Германии усюль. Люди бегут, неде, там хутка-хутка. А в Зеландии тихо, спокойно, никто никуда не спешается, так, добро.
Я все же запыталась, Максима, ці не шкадуя он, что переехал жить у Новую Зеландию?
По правде, нет. Что мне вельми подобается, что у Зеландии, что молодые семьи вельми мают добрую поддержку с боку державы. На кон жилья и на кон финансовых проблем держава помогает. Кого на вот в Америке нема.
А вот на кон того, что было тяжко и складано на початку життя у Новой Зеландии, Максим назвал одиную проблему, с якой сутыкнулся и он, и его семья, проблему с ангельской мовой.
Потому что, когда ты учишь мову, скажем, в Украине, не, на которой не разговаривают на этой мове, вот, скажем, учили вот ангельскую мову в Беларуси, дали испыты, приехали, а мову ведали, как бы, ну так, больше-меньше, ставники казали, что нормалево. Приехали сюда, культурологичный шок, человек это называется, с большего разумеешь, что люди говорят, сказать ничего не можешь. Ну вот на початку было складано с мовой, мова усталявалася. Но для этого самый лучший вариант это просто пойти на працу. Был вот такую працу, как был коллектив. И вот в коллективе мова начинает сама приходить.
Максим каже, что с кепским ставлением до себе, як до эмигранта, ни он, ни его семья не сутыкалися. Новая Зеландия увогуле фактично країна эмигрантов. Первые поселенцы, племенные маори, приплыли с Полинезии у 10-м стагодзе. Позднее приехали европейцы. Первый раз европеец побачил выспы Новой Зеландии у середине 17-го стагодзе. Але только после Джеймса Кука, який дослідував выспы у другой полове 18-го стагодзе, почалося активное заселение Новой Зеландии европейцами. Можно сказать, оно досюль протягивается. Краине потребные людские ресурсы, каже Максим. Я задала Максиму питання, якое дослав мені один з наших слухачів, адносно парадоу для тих білорусів, які марать про далекі невідомі країни. Ну, ось на кшталт Нової Зеландії.
Зеландия, яна не отрознивается от любой иншей краины, в якую люди марыць поехать. Марыць – это одно, а спробовать и зарабіць этот крок – это трошки іншое. Краина, на мой погляд, чудовная. Люди, которые объездили весь свет и приехавши сюда, сказали, что это самое чудовное место, где они были. Это уже об нечем говорить. По-перше. По-другое, сучасный стан эмиграционный. Бюрократы, он такие самые, как во всем свете. Они уже больше ускладнили эмиграционный процесс зараз. Але он реальный. Коли как бы, баллы набираешь, никаких проблем нема, тем больше, коли можешь найти тут працу. А працу можешь найти просто по интернету. В Зеландии необходные люди, необходные людские ресурсы. 4 миллиона на территорию такую, это замало. Тому, с моего пункта глядя, я раю эту краину, але кто не любит, потому что шмат людей есть, такие не любят спокойное житё, им вот треба что-нибудь как бурлило, городское житё там, чё-то больше такое активное было. То это не для этих людей. Зеландия краина для людей, которые уже стомились от всей этой турботы, маркоты, суеты, беготни, метусни, и хотят спокойного життя, простого. Это вот Зеландия.
Так каже Максим Гарданов, який переїхав з родної Гародні у Нову Зеландію у 2002 році. Коли я не запиталася усього, що вам цікаво, ви можете дослати своє питання мені чи непосередньо самому удільнику передачі. Контакти, а так само фотоздимки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org. І нагадаю, со мною ви можете сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А теперь на хвалях свободы передача «Белорусская Атлантида без барьеров». Тема «Белорусский Двинск». Для микрофону автор Вячеслав Ракицкий.
Распочалася пілігрымка раніцай 13 жніўня ад чырвонага касцёла ў Менску. Шлях ляжаў праз Глыбоччыну, праз Браслаўшчыну, праз край блакітных азёраў. Латгалію таксама называюць краем азёраў. Першае знаёмства з Латвіяй адбылося ў Даўгаўпілсі. Мы завіталі ў касцёл у неба ўзяцця найсвяцейшай панны Марыі, дзе нас прывітаў пробаш парафіі, а мы ў сваю чаргу даведаліся, што некалі ў гэтым касцёле служыў імшу і наш ксёндз, пробаш касцёла святого Сымона і святой Елены ў Менску Владыслаў Завальнюк. Аддаўшы пашану Маці Божай, схіліўшыся перад алтаром, адгаварылі малітвы падзякі і рушылі далей. За некалькі кіламетраў да мястэчка нашы аўтобусы спыніліся, бо было вырашана ўвайсці ў аглону пешшу. Увечары пад промнямі заходзячага сонца калона з некалькіх дзесяткаў чалавек павольна рушыла да базылікі. Пад лёгкім ветрыкам развіваліся сцягі з гербам Менску, постаць Маці Божай на блакітным фоне. Маці Божая Аглонская, цябе вітаюць беларусы. Голас душы 25 жніўня 2007 году.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Спадар Алег, ужо трэці год у Латвію рушыць пілігрымы з Беларусі. Чаму?
Яны ідуць на сваю родную зямлю. І галоўным местам беларускай Латгаліі здаўна быў Двінск, якога немцы называлі Дынабург, а латышы Даўгаўпілс.
Калі узнікае гэты горад і чаму ён называўся так?
Першыя насельнікі славянскія каля месца, дзе потым збудуюць Двінск, з'явіліся яшчэ ў 10-11 стагоддзі. Это ў той час, калі полацкая дзяржава ішла да Балтыйскага мора і мела дзве свае калоніі, два васальных княства, герцага і кукейнос. Аднак сітуацыя рэзка змянілася ў пачатку 13 стагоддзя, калі крыжакі захапілі полацкія калоніі, і ў 1214 годзе полацкі князь Владзімір прызнаў гэты факт. Каб умацаваць сваю ўладу, крыжакі заснавалі ў канцы 13 стагоддзя моцны замак, які назвалі Дзінабург, і потым вакол яго і ўзнік вялікі горад, які беларусы здаўна называлі Двінскам.
Такім чынам горад належаў Лівонскаму ордэну. Няўжо беларусы не хацелі далучыць гэты горад да сваёй дзяржавы?
Хацелі, і асабліва ў часы Вітаўта горад двойчы быў узяты войскамі Вітаўта ў 1403 і ў 1418 годзе, але, на жаль, надоўга затрымаць у сваіх руках Двінск Вітаўт не здолеў.
Калі б здолелі?
А калі б здолелі, мы мелі б моцны порт, дзякуючы якому шоў бы гандаль з ганзейскімі гарадамі.
Дык калі сітуацыя змянілася на карысць беларусаў?
У час Лівонскай вайны узнікла яшчэ адна беларуская калонія, і сталіцай Задвінскага альбо Інфлянскага княства стаў Дынабург.
Але мы ведаем, што гэты горад пераходзіў з рук у рукі, і ўжо напрыканцы 16 стагоддзя горад і замак захапілі войскі Івана Жахлівага. Як адбівалася гэта на выглядзе горада?
Горад здаўна складаўся з некалькіх частак. Першы рыцарскі замак немцы збудавалі паміж возерам Шчупы і заходняй Дзвіной. Новы замак Дзінабургу збудаваў наш кароль Сцяпан Батура 1582 годзе. І сённяшні горад змясціўся побач з гэтым замкам.
Якія парадкі ўсталяваліся ў новай беларускай калоніі?
Былыя ордэнскія ўладанні кароль перадаў сваім людзям, і ўлада нямецкіх феадалаў значна зменшылася. Дзяржаўнай рэлігіяй тут зноў стаў каталіцызм, будуюцца новыя храмы і езуіцкія калегіумы. Аднак незабаве пачалася вайна са Швецыяй, і першы ўдар шведаў трапіў менавіта на Задвінскае герцагства. Пасля сканчэння вайны паўднёвую Эстонію, частку Латвіі з Рыгай захапілі шведы, а ў вялікім княстве літоўскім засталася толькі Латгалія.
18 стагоддзе. Хто былі ўладальнікі? Гэта былі нашчадкі немцаў, расейцаў ці мясцовая шляхта?
Гэта быў славуты беларускі род – графаў плятараў. Яны валодалі гэтым горадам з 1730 года. Асабліва паславіўся былы мсціслаўскі ваявода Людовік Плятар, які ў 1752 годзе будуе тут шыкоўны палац з садам, у мястэчку будуе ратушу з вежаю, гасцінны двор, шпіталь і кляштар сясцёр міласердзі.
Як склаўся лёс Дзвінску пасля падзелаў Рэчы Паспалітай?
Латгалію Расія захапіла яшчэ ў 1772 годзе падчас першага падзела. І менавіта ў гэты час беларускае насельніцтва тут значна павялічылася. Дзвіншчына вельмі моцна пацярпела ў 1812 годзе падчас вайны з Напалеонам. Французскія войскі знішчылі гэту тэрыторыю, аднак цэнтрам мясцовага культурнага жыцця становіцца суседняя Краслава, дзе Адам Плятар, выпускнік Віленскага універсітэта, сябра Віленскай археалагічнай камісіі, сваім маёнтку стварыў музей, бібліятэку і архіў. Росквіт, першая трэць 19 стагоддзя. Расейцы будуюць тут магутную крэпасць, а яшчэ адна падзея гэта паклад чыгункі. І тут жа быў створаны вялікі рачны порт для гандля па рацэ Дзвіна. Акрамя беларусаў тут жылі шмат габрэяў, латышоў і шмат рускіх старавераў, якія ўцякалі сюды яшчэ ў часы Рэчы Паспаліты. Усе вёскі вакол Дзвінска ў асноўным былі беларускія. Сваю назву Дзвінск горад атрымаў 1893 годзе і так называўся да 1920.
А ці адчувалі беларусы ў Дзвінску беларусамі сябе? Ці існаваў там нейкі беларускі рух?
Існаваў, і што цікава, вельмі рана. Вытокі гэтага руху базуецца ў Дзвінскай гімназіі, якая была адкрыта ў гэтым горадзе яшчэ ў 1831 годзе. Росквіт беларускага руху на Дзвіншчыне гэта пасля рэвалюцыі 905 года. Асабліва дзейнічалі беларускія адраджэнцы ў Дзвінску і Люцыны. Гэта род эпімах Шыпілаў і Гаўронскіх. Таксама дзейнічалі Ігнат Бруніцкі, Кастусь Езавітаў, Карусь Каганец, Вацлаў Ластоўскі і Іван Луцкевіч. Па перапісу 1897 года у трох паветах сённяшняй Латгаліі жыло амаль 80 тысяч беларусаў. Таксама тут актыўна працаваў Юдакім Раманаў, які правёў раскопкі знакамітага люцінскага могільніка. У Эгерцкім павеце нарадзіўся славуты навуковец Баліслаў Брэжга, адзін з пачынальнікаў архіўнай справы на Беларусі, знакаміты археолог, філолог і гісторык. Перад першай сусветнай вайной Дзвінск выйшаў на другое месца сярод беларускіх гарадоў па колькасці насельніцтва. У Вільні перад першай сусветнай вайной было 200 тысяч жыхароў, Дзвінску 120, у Менску 110, у Віцебску 115. У 20-м годзе ў Рызі знаходзіўся ўрад БНР на чале з Ластоўскім, і нават на тэрыторыі Латвіі былі друкаваны першыя беларускія маркі серыі «Асобны атрад БНР». І гэтыя падзеі доўжыліся да лета 1920 года. 11 жніўня Ленін перадаў акупіраваныя польскім войскам тры паветы Віцебшчыны Латвіі. Гэта Дзвінскі, Рэжыцкі і Люцінскі паветы, а таксама 4 мільёна рублёў золатам. Наступным 1921 годзе суседняя Літва перадала Латвіі яшчэ амаль 300 квадратных кіламетраў і Лукскім павеце пад Дзвінскам з пераважна беларускім насельніцтвам.
Спадар трусаў, а што, калі б гэта не адбылося?
Я думаю, што б зараз мы мелі б тое, чаго толькі жадаем. Мы мелі б вялікі порт рэчны на Дзвіне, мы мелі б вельмі выгаднае становішча эканамічнае і значна меней залежалі б ад усходняга суседа.
Я ўспамінаю сваё дзяцінства, якое ў мяне прайшло не так далёка ад сучаснай латышскай мяжы. Я памятаю, як з Глыбоччыны, Мёршчыны, з Полаччыны усе ехалі купляць галёшы гумавыя ў Латвію, затым ехалі туды працаваць, бо там і каўбасы былі смачнейшыя, і праца больш аплочвалася. Ці сапраўды там быў заўсёды для беларусаў нейкі рай?
Менавіта так. Асабліва ў 20-е, пачатку 30-х гадоў беларусам Латвіі жылося найлепей. Там беларусаў налічвалася прыкладна 70 тысяч. Тут адразу ўзніклі культурна-асветніцкія арганізацыі, такія як «Бацькаўшчына», «Беларуская хата», «Беларуская навуковая краязнаўчая таварыства». Узнікаюць Дзвінская і Люцінская беларускія гімназіі і цэлы шэраг школ, Уже у 22-м годі білоруси отримали 46 білоруських школ, де вчилося 3500 дітей.
А як присутнічає у сучасній Латвії Білорусь?
Навіть під час німецької окупації білоруси Латгалії мали початкові школи, навіть часопіс був «Новий шлях». Але потім, приходом нових совєтів, білоруське культурне життя тут спинилося. Но тим не менш, у совєтський час нова хваля білорусів двинулася у Латвію, які поїхали за гумовими гальошами. І таким чином, коли в 1959 році білорусів було 62 тисячі, то наприкінці існування Совєтського Союзу вже 120 тисяч. З їх у Двінську записалося білорусами аж 10 тисяч. Після відновлення незалежності Латвії у Ризі знову відкрилася білоруська гімназія, а у Даугавпілсі стало існувати культурно-освітницьке об'єднання «Уздим» і білоруська недільна школа. Так само тут є суполка Міжнародного фонду Янки Купали. Однак, коли ми візьмемо сучасні підручники по історії Латвії, то тут білоруси не присутнічують. Навіть у переліку тих народів, які зараз живуть у Латвії. А некоторые деячи нашей агульной истории называются такими именами, что николи белорус не познает, что это наши полоцкие князи.
Чтобы окончательно закрепиться в низовьях Даугавы, епископ Альберт вынудил правителя округа Кокнесе Вецике разместить в своем замке отряд крестоносцев. Дождавшись удобного момента, Вецике разбил рыцарей и изгнал их из своего замка. Узнав, что Альберт формирует в Риге большое войско для разрушения замка, Вецике сжег замок и со своими людьми и пожитками отправился на Русь. В Кокнесе люди епископа построили каменный замок. Раздел «Покорение латгалов» с подручника «История Латвии». Рыга, 2002 год.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
Передачу «Белорусская Атлантида без барьеров» подрыхтовал и вел Вячеслав Ракицкий.